Zhubněte zdravě.
Tak vás zdravíme, dobrý den.
Dobrý den, dneska máme evergreen cukr.
Ano, a cukrovku.
No právě.
Tedy cukr a vliv cukru na postavu, jestli existuje zdravý cukr, jaké druhy cukru vlastně jsou. No, všechno to probereme i s vámi, budete se moci ptát, od toho tu bude naše telefonní linka s číslem 221 553 777. Takže začínáme?
No jasně, jdem na to.
Posloucháte seriál Hubněte zdravě, je připravena i dnes odpovídat i na vaše otázky doktorka Kateřina Cajdamlová, i na ty moje. Začneme s nimi a všechno se to dnes bude týkat cukru a vlivu cukru na naší postavu. Tak jaké cukry se nejvíc podepíšou na změně postavy, paní doktorko?
Výborná otázka. My máme cukry různě složité. Takže ten, který potřebuje každá naše buňka, se jmenuje glukóza. To je vlastně základní, jednoduchý, tedy on je to disacharid, je to jednoduchý cukr, není to disacharid. A druhý je fruktóza a ten je nebezpečný, protože fruktóza zvyšuje necitlivost tkání na inzulin, zejména ta chemicky vyráběná. To znamená, pokud někdo čte složení a najde tam glukózo-fruktózový syrup, bude to strašně sladké a vlastně trošku ho to přibližuje potenciálně k cukrovce.
Já mám taky pocit, že v dnešní době, kdy třeba i si ty státní i nadnárodní instituce starají o to, aby my jsme věděli, co v tom je, že vlastně se s tom stejně lidi nevyznají. Stále opakujeme fruktóza, glukóza a všechno možné. Nebyl by na tom lepší nějaký semafor, jakože tenhle cukr by byl označený zeleným kolečkem, tam ten červený.
Výborná
žlutý,
otázka.
A věděli bychom, o co jde.
Prosím vás, tato
to
otázka.
To bylo asi nejlepší všechno to, co značí.
Ne, tato otázka se neustále opakuje. Pořád ji někdo vytahuje, ano. Že by byl dobrý semafor. No. Jenomže já zase tady trpělivě pořád opakuju, že záleží na věku, pohlaví, tělesné ano. stavbě a aktivitách.
Tak pokud by to bylo na tom člověku, se rozhodl, jestli ten semafor
ne,
se ne, týká,
ne,
nebo ne.
Ne, 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 není ne. pravda, protože zejména sportovci, když by na tom bylo červený a přitom je to pro ně vhodné, tak oni by to zbytečně nejedli.
Aha.
Jo? Stejně tak zase věci, které jsou vhodné pro děti do 3 let, už nejsou vhodné pro dospělé, takže jako
takže
ono to nejde.
Existuje, dobře.
Nejde.
No a které ty cukry tedy na té
no,
naší postavě
a pak jsou disacharidy a z nich, to jsou vlastně ze dvou cukrů udělané cukry, ty jsou ještě pořád sladké a z nich nejstrašlivější je řepný cukr, což je sacharóza, který vlastně nás začal ničit zhruba od 19. století, protože do té doby se buď dovážel třtinový cukr, nebo se vyráběl med, který obsahuje glukózu, anebo se jedlo ovoce, které obsahuje kromě fruktózy ještě vlákninu, a to rozpustnou, nerozpustnou a vitamíny.
To znamená raději zapomenout na sypké cukry a
ano.
jíst třeba to ovoce a tak?
Ano. Většina lidí se mě ptá, jestli jako třtinový je lepší.
Ano.
No, to se ptá každý. Není lepší, to je pouze marketingový tah. V podstatě třtinový cukr má stejné vlastnosti jako ten řepný cukr. Sladivost má podobnou. Návykovost z hlediska teda návyku na sladkou chuť má úplně stejnou. Ale já bych opravdu doporučila prostě nesladit. A když už, tak to vám řeknu za chviličku, existují dobré alternativy, čím sladit.
Posloucháte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje a na jeho vlnách seriál Hubněte zdravě, protože je čtvrtek předpolednem a máme tady doktorku Kateřinu Cajdamlovou. A zdá se, že i telefon možná a doufám s dotazem k cukrům, které dnes řešíme. Dobrý den, přeju.
Dobrý den, tady Cenklová. Prosím vás, já mám dotaz. Já mám narušenou glykemickou křivku.
Ano.
A mám normálně, mi doktor, lékařka předepisuje kalcium s vitaminem D3.
Ano.
A tam je právě ta,
sacharóza asi.
Sacharóza, ano.
Ano. No.
A jako, teď to beru večer a ano. mě se fakt ten cukr trošku zvýšil, teda. Může
aha.
to být tady tímhle?
No, tak teoreticky asi spíš ne, protože toho množství v těch tabletách bude snad málo, ale každopádně na to svou paní doktorku upozorněte, protože existují kalciové preparáty, které sacharózu neobsahují, stejně tak jako preparáty D-vitamínu nemusí všechny tohleto obsahovat. Takže tam
ano.
bych asi doporučila se na to zeptat. A jak máte tu glykemickou křivku? Já možná ještě pro posluchače vysvětlím, co to je. To je vlastně, když se dělá zátěžový test, že pacientovi se změří nalačno glykémie, čili hladina cukru v krvi, potom dostane napít sladký cukerný roztok
ano.
a měří se po hodině a po dvou. Tak v které té fázi vy máte tu patologii?
No tady mám těch 6. Nebo 6,3
nalačno.
Dokonce někdy. Na Lačno, ano, jak, přímo jak mi dělají tady tuhle glykemickou
chybku. Ano, takže na Lačno máte 6,3, po té ano. hodině máte kolik po tom vypití?
Ježiš, to teda...
Nevíte. Tohle je docela důležité, protože lačná glykemie, ta může mít souhru různých věcí, ale vlastně prediabetes, čili taková počínající cukrovka, se projeví tím, že ta glykemická křivka po té zátěži vlastně stoupne hodně, to znamená, že to přesáhne třeba 10 a potom strašně ano. pomaličku klesá a to už je varující příznak. To znamená, samotná lačná glykemie je při ještě normální glykemické křivce, může být náhodný záchyt nebo to může být vliv stresu. Ale nemusí to ještě znamenat riziko cukrovky. Čili pozeptejte se u svého lékaře, jak to doopravdy máte, abyste zase nevylučovala zbytečně léky, které potřebujete z jiné indikace a vlastně ano. nenarušují třeba, já nevím, jo? Vzhledem k tomu, že nevíme ty dvě další hodnoty, tak nevím.
Tak snad jsme odpověděli. Děkujeme moc za dotaz. Mějte se hezky.
Děkuji za ochotu, hezký den a jste moc laskaví, že se takhle o nás staráte.
Díky za zavolání.
Naslyšenou. Volat můžete i vy ostatní, je to telefonní číslo 221 553 777 a taky další písnička právě teď. A proberte s námi i téma, které se točí kolem cukru, jeho vlivu na postavu i cukrovku. Probíráme s vámi po telefonu také 221 553 777. Paní doktorko, dočetl jsem se kdesi, že spotřeba cukru vyletěla od toho roku 1900 ze 4 čajových lžiček na současných 22 lžiček na osobu. Tak se ptám, bylo by dobré vrátit se k tomu stavu z roku 1900, nebo jinými slovy, kolik cukru denně vlastně potřebuje naše tělo?
Tak, naše tělo potřebuje glukózu, jak už jsem říkala, což je ten jednoduchý cukr, který chutná sladce, potřebuje ho každá buňka. Mozek si ho bere bez inzulínu, bez prahově. Proto vlastně hladina cukru v mozku stoupá podle toho, jaká je hladina v krvi. No, a my ho potřebujeme tedy této glukózy 120 gramů denně. Když tedy slyším, že někteří lidé odmítají jakýkoliv cukr, jakýkoliv sacharid, no tak jejich mozek může být ohrožen takzvanou hypoglykemií, to znamená sníženou hladinou cukru. Výsledkem je zívání, únava, pocit takové mírné nevolnosti a neutišitelný hlad. Takže každý, kdo se snaží prostě mít třeba 100 gramů cukru, dělá takzvané sacharidové vlny, tak v tuto chvíli může dělat velkou chybu. Protože my máme zásobní sacharidy v těle, je to takzvaný glykogen, svalový škrob, ten máme ve svalech, teď když my tady sedíme a povídáme, tak jedeme na svalový škrob. No a pak ho máme v játrech zásobní, ale on se poměrně rychle vyčerpá. No a potřebujeme ho doplnit. A tohle znají dietáři, protože oni nedají si přílohy ani nic se sacharidy k snídani, nedají si přílohu k obědu a ve 2 hodiny mají úplně neovladatelnou chuť na něco sladkého. A vy jste říkal, že to je kolik? 15 žiček?
Ne, 4 původně v roce 1900, dnes 22.
22. A to například vypijete rovno v litru a půl koli. Jo, to znamená, vy si dáte kolový nápoj a máte svých 22 lžiček cukru. Mozek se může zbláznit, protože se strašně zvýší hladina cukru. Navíc se zblázní slinivka, protože stoupne glykémie, slinivka začne vydávat inzulin a je zle. Naše současná spotřeba cukru samotného je enormní, ale spotřeba polysacharidů, čili škrobu, může být u jednotlivců velice nízká. A to je chyba, protože ty polysacharidy, z nich se ta glukóza dělá postupně. Čili ony nám vydrží delší dobu, nejsou sladké, čili vlastně nám netrénují chuť na sladké a nedělají výkyvy glykemii v mozku.
To znamená, máme zapomenout na sladkosti, ty rozhodně nejsou dobré, ne. Ale nesmíme zapomenout naopak na ty přílohy, ano. které jsou často vynechávány u některých lidí. Dámy si říkají, no tak já si vynechám přílohu, to já nebudu, já budu jenom to. To je špatně.
Ano, to je špatně.
Dělají pro sebe špatně.
Dělají
ať
chybu.
Už chtějí zubnou nebo žít prostě zdravě.
Přesně
dělají
tak.
Špatně.
Každý den potřebujeme 120 gramů glukózy čistě pro mozek. To znamená ani ne pro svaly, ale jenom pro samotný mozek.
Poslouchejte dál naše vysílání a ptejte se, připomínám náš telefon 221 553 777. Je tu Český rozhlas Region, je tu seriál Hubněte zdravě, přede mnou ve studiu doktorka Kateřina Cejdamlová a před námi také odpověď na další telefonní dotaz. Kdo nám volá do studia?
No dobrý den, tady Hajduková.
Dobrý den.
Já jsem se chtěla zeptat na ten způsob stravování Metabolic Balance, ano. kde vám vlastně podle krve udělají rozbor a navrhnou vám potraviny a vlastně se tam úplně vylučuje cukr.
Jo, tak já bych chtěla říct jednu výhodu Metabolic Balance, že aspoň v části těch provozoven je aspoň někdy přítomen lékař, což je velká výhoda, to u všech výživových poradců takhle nefunguje. Další je to franšíza se zahraniční účastí. Z mého pohledu zbytečně se posílá do zahraničí, což prodražuje ta věc s těmi krevními testy. Je to relativně nákladné. Další, u některých pacientů toto může být krátkodobě v pořádku, protože pokud ti lidé mají nějakou poruchu tolerance glukózy, tak jako snížit příjem sacharidů a vybrat určité potraviny může být dobře. Jak už jsem říkala, ty škroby, které vlastně obsahují takový vlastně soubor těch molekul glukózy, tak ty fungují lépe, mají nižší glykemický index. Krátkodobě svalový škrob je schopen nahradit nedostatek sacharidů a to, co každá franšíza vyžaduje, je výsledky a potom to typu se rychle hubne. Problém může nastat u některých typů pacientů, zejména u dospívajících, u žen, které kojí, u starých lidí. Samozřejmě od toho by tam měl být ten lékař a znovu říkám, toto je výhoda tohoto stylu, ale přijde mi to nákladné. Takže já neříkám, že u každého pacienta škodí krátkodobé vysazení jednoduchých cukrů, rozhodně neškodí, chvilku to tolerovat dokážeme všichni.
Ono to totiž není krátkodobý, ale je to vlastně styl stravování na pořád.
Není to možné. To vám jenom chci říct, to není možné a z tohohle vycházejí většiny těch různých dietních doporučení, že to nelze udržet a pokud vlastně pacienta donutím, aby to udržel, tak potom mohu obvinit jeho, že to neudržel, ale je to neudržitelné. To znamená, my potřebujeme minimálně teda ovoce jako zdroj jednoduchých cukrů. Je důležité mít při zátěži situaci, ať už je to běh nebo jízda na kole, tak zvýšenou dodávku jednoduchých cukrů, protože jinak to tělo se vyčerpává. Další orgán, který trpí, mohou být ledviny.
Tak tolik snad odpověď k tomuto tématu a děkujeme za ní. My taky. Mějte se hezky. Připomínám naše telefonní číslo pro dotazy, které se dnes týkají cukru, cukrovky, spotřeby cukru a jeho vlivu na postavu. Věra Špinarová v našem vysílání stále ještě dopoledním a čtvrtečním s doktorkou Kateřinou Cajdamovou probíráme téma cukru. Slíbili jsme říci, nebo i paní doktorka to slibovala, něco o těch zdravých náhražkách. Takže existuje něco jako zdravý cukr?
Tak, já bych nejprve chtěla varovat před umělými sladidly. To už je prokázáno opakovanými klinickými studiemi, že umělá sladidla zvyšují konzumaci tučné potravy. Je to šídítko, které ošídí jazyk. Sem do toho bohužel patří i různé rostliny se sladkou chutí, jako je třeba stévie, které neobsahují glukózu, čili já mám chuť na glukózu, protože mi poklesla hladina cukru v krvi. Vemu si něco se steví a zhruba za hodinu tělo řekne tak a dost a čokoládovej dort se šlehačkou pořádně oslazený. Jo, protože tam prostě víme, že ten cukr bude.
A to asi nebude dobře.
No, takže toto je nesmysl. Ano. Potraviny light, které obsahují umělá sladidla, prokazatelně zvyšují tloustnutí, takže to určitě ne. No, ale potom existují například mléčný cukr, laktóza.
To je cukr.
Ano, to je cukr. Lidé, kteří na laktózu jsou intolerantní, to znamená, že chybí jim enzym ve střevě, který laktózu mění, vlastně rozkládá, protože to je disacharid, čili má dva cukry, rozkládá na galaktózu a glukózu, tak pokud ho ten člověk nemá, tak má po laktóze a mléčných výrobcích průjmy. Ale stejně i tento člověk dokáže většinou tolerovat 12 gramů laktózy, a je to dobrý ekvivalent normálního slazení. Takže to je jedna věc. Šlehačku nemá cenu sladit, mléko samo má sladkou chuť. Vlastně je zbytečné doslazovat třeba kakao. Tak to jenom opakuji, že existuje tento mléčný cukr, který je taky cukr, dělá se z něj v těle glukóza. Potom malé množství medu rychle zažene chuť na sladké. A to proto, že med obsahuje obrovské množství glukózy a stačí ho fakt trošičku. Ta glukóza je v něm dobře dostupná.
Co to je trošičku?
No, stačí ho třeba malou lžičku, okamžitě stoupne glykemie a stačí to. Zatímco když jíme třeba nějakou čokoládu, tak tam je bohužel nízký glykemický index, říkám bohužel, protože je ten cukr krytý tukem a já jím a pořád nemám dost a musím jíst dál a dál a pořád nemám dost. A teď ty alternativy. Stejně jako se z čekanky kdysi dávno dělala umělá káva z čekankového kořene, tak naši předkové během různých válečných dob dělali čekankový med. Falešný med takzvaný. Já mám ještě hodně receptů od své babičky. Falešný čekankový med obsahuje 5% glukózy, to znamená toho cukru, který potřebujeme, ale zhruba 70, v některých případech třeba 60% rozpustné vlákniny inulin, která chutná sladce. Vypadá to jak med, je to trošku méně husté než med, chutná to jak med.
A nepřidává se do toho cukru jako třeba do pampeliškového medu?
Obsahuje to 5% glukózy, to znamená, cukr se do toho trošku přidává, ale opravdu trošku. A takže my to můžeme dávat dětem, můžou to i diabetici, můžou to těhotné ženy, které mají poruchu glukózové tolerance. Nahradí to vlastně slazení. Takže moc doporučuji vyzkoušet tuhletu zdravou alternativu. Chuťově to příliš od medu nepoznáte a vaše bakterie ve střevě si smlsnou, protože to obsahuje hodně té rozpustné vlákniny.
A teď posloucháte na jeho vlnách i seriál Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cejtamovou. Můžete se ptát, teď budeme trochu řešit i cukrovku, která s cukrem souvisí. Číslo k nám je 221 553 777. Při té konzumaci cukru jsme tím v dnešní době odsouzeni k cukrovce?
Tak, já bych chtěla říct, že okolo cukrovky se hodně točilo spousta různých teorií. Cukrovka, jakožto diabetes mellitus, začala být diagnostikovaná tak, že si všimli staří Řekové, že na moč lidí trpících cukrovkou jdou včely. To znamená, proto se tomu začalo říkat úplavice cukrová, přešlo to i do Říma a prostě byla to běžná diagnostika, dokonce tehdy lékaři tu moč ochutnali, zjistili, že je sladká a většinou řekli tomu pacientovi, tak bohužel umřete, protože to se jednalo nejčastěji o mladší pacienty s cukrovkou prvního typu, kde vlastně nefunguje vůbec slinivka břišní. Tato cukrovka není dědičná, respektive její dědičnost je velice nízká, je to asi 3% a většinou nastává tam, kde je nějakým způsobem ta slinivka poškozena. Této cukrovce se nebudu věnovat, protože tento pacient bere inzulín, který mu zachrání život a jeho strava může být úplně jako u normálního člověka. Ale cukrovka druhého typu. To je daleko větší problém, narůstá a je dědičná a to z vysokého procenta. Například pokud je obézní matka, bude mít z 50% obézní dítě a pokud má ještě navíc poruchu glukózové tolerance během těhotenství, je vysoké riziko, že její dítě bude trpět cukrovkou druhého typu.
Jinými slovy, když má jako těhotenskou cukrovku, jak se říká.
Ano, ano. Je vysoké riziko.
Ano.
A teď já se setkávám s úplně bláznivým postupem rodičů nebo prarodičů, v jejichž rodu se vyskytuje cukrovka druhého typu a obezita, kteří prostě do těch malých dětí cpou ty sladkosti s vysvětlením, užij si to, dokud můžeš, až budeš mít cukrovku, tak už nemůžeš. To je úplný nesmysl, protože tím vytvářím z dítěte závisláka na sladkou chuť a potom ho budu muset velice obtížně odvykat, až bude mít cukrovku.
A tím, že potom třeba i v tom dospělém věku jíme třeba hodně sladkostí, můžeme si cukrovku přivodit?
Tak většinou v současnosti se říká, že diabetogenní jsou dva vlivy. První je nedostatek pohybu, protože pohyb zvyšuje citlivost tkání na inzulin, zejména aerobní pohyb, čili běh, plavání, jízda na kole, tanec, to jsou všechno věci, které jsou preventivní proti vlastně zvyšování cukru. A další věc, je to spíš strava obsahující velké množství tuků a alkohol. To znamená, diabetogenní je kombinace tuk-alkohol, nikoli tolik sladkostí nebo rychlých cukrů, musí to být sladké tučné věci. Potom vlastně ten člověk, který má cukrovku druhého typu, tak musí držet cukrovkovou dietu, která spočívá v tom, že ten cukr, který on špatně zpracovává, aby se nevyčerpávala jeho slinivka, tak musí být hodně sníženo, všechno sladké a musí být i dávat pozor na množství škrobů, protože on prostě ten cukr nedokáže zpracovat ani v podobě toho škrobu dostatečně. Ale pořád i velice redukční dieta, která je vlastně diabetická, výrazně redukční, obsahuje zhruba 200 až 250 gramů sacharidů, čili pořád tam nějaké ty sacharidy jsou. A náhražkou za energii, která normálně chodí ze sacharidů, je zvýšené množství bílkovin, protože další věc, kterou trpí pacienti, kteří mají cukrovku, je nedostatek bílkovin a zhoršená imunitní situace v tomto důsledku.
Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, cukrovka velké téma, určitě se mu budeme zase někdy a v blízké době věnovat tady v našem vysílání a v našem seriálu, který tímto končí pro to dnešní vysílání. Máme 11:45 a blížíme se k další části vysílání, ke zprávám a k písničkám, které na přání bude plnit Iveta Chlumská. Paní doktorko, děkuji moc.
Já také, a sladký Elvis rozhodně není diabetogenní.